Marek 16. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salome, nakoupili vonné masti, aby ho šli pomazat. Brzo ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi velký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekl jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován, byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza. Bratři a sestry, bezprostředně před tímto oddílem čteme, že jeden vážený člen židovské rady, Josef z Arimatie, syna Pilátovi, římském místodržiteli, který vydal rozkaz k ukřižování, vyžádal Ježíšovo mrtvé tělo. Evangelista Lukáš podotýká, že tak tento Josef, statečný muž, demonstroval svůj nesouhlas s Ježíšovým odsouzením a čtenář znalý poměrů objeví i v Markově podání, že tím se tento Josef z Arimatie prohlásil vlastně za Ježíšova bratra, což opravdu chtělo velkou odvahu. Zkuste se přihlásit za bratra někoho, kdo byl veřejným míněním odsouzen a justicí popraven. To chce velkou odvahu. V případě politického odsouzence to mohlo mít neblahé následky. A Ježíš byl v pohledu lidí i Říma politickým odsouzencem. On nebyl souzen a křižován za nějaký zločiny, za nějaký krádeže nebo vraždy, nic takového, ale za politické věci. Na vykonání zamýšleného pohřbu měl tento Josef z Arimatie velmi málo času. Zbývalo pár hodin do chvíle, kdy vyjde první hvězda, což bylo jasné znamení, že začíná šábes a navíc ještě zvláštní sobota. Největší svátek roku, židovského roku. Připomínka výjití Izraele z egyptského otroctví. A ve svátek, a zvláště v tento tak významný, byly pohřby zakázány. A tak v těch několika zbývajících hodinách před tímto svátkem nestihl víc, než to nejnutnější. Zabalit tělo do plátna a uložit je do hrobu. Ženy, které setrvaly s ukřižovaným, Josefa pozorovaly a jakmile to bylo možné, vyšly dokončit tuto poslední službu. Ale to bylo holt možné až nedělního rána. Masti k balzamování těla si opatřili, ale dnešního rána jim cestou dochází, že ve svých přípravách přece jenom na něco zapomněli. Totiž na posilu, která by jim pomohla otevřít tu umělou jeskyni, v níž byl hrob, a ten vstup do této jeskyně tvořilo veliké kamenné kolo, které se pohybovalo ve sklánějící se drážce. Marek velmi stručný, přesto neopomene zmínit, že to byl kámen velmi veliký. Určitě vážil tunu. Josef sám v pátek večer sice dokázal odstranit zarážky, a valit ten kámen ve směru sklonu, tak to totiž bylo dělané. Ty kameny byly, ta drážka těch kamenů byla mírně nakloněna směrem k uzavření toho hrobu. Zpět však otevřít hrob, tak to mohla dostat jenom skupina silných mužů. I všichni učedníci dohromady by si s tím kamenem, by se s tím řádně zapotili. Důvod byl prostý. Hrob tímto způsobem byl pojištěn proti nevítaným návštěvníkům. Ženy, když přijdou, nebo když si vzpomenou, uvědomí, kdo nám odstraní ten hrobový kámen, tohle s tím my nehneme, tak se nevrátí do Jeruzaléma pro posilu. To je zvláštní moment. Každý by se vrátil. Člověk, když ví, že si něco zapomněl, co nezbytně potřebuje k tomu, co chce udělat, tak se přece vrátí, že jo? Pro posilu, pro pomoc, pro zapomenutou věc. A ty ženy to neudělají. Ony pokračují v cestě a když jsou, i když jsou si vědomi této překážky. Otázka zní, proč? Můžeme se domnívat, že šlo o nelogický zkrat, jaký vídáme často v jednání pozůstalých, či vůbec v jednání lidí, které postihlo velké neštěstí, prostě logicky nepřemýšlí. Možná by to bylo nejjednodušší vysvětlení, zkrat. Žal, zármutek, jdou dál, i když vědí, že teda to nepůjde otevřít. Ale jsme v Bibli a měli bychom počítat i s něčím víc než s pouhou zmateností nešťastnic. Ostatní evangelisté v tom samém příběhu dávají tušit, že pomazání mrtvého těla nebyl jediný důvod návštěvy u hrobu. Že tam možná šli ještě z jiných důvodů. Bylo nutno také zkontrolovat, zda Ježíšovi nepřátelé hrob neznesvětili. Také to patřilo tomu rituálu pohřebnímu a především k němu patřilo, aby zesnulý byl řádně oplakáván. Tuhle tu instituci my už dneska neznáme, ale v té době Ježíše existovaly plačky. To byly většinou ženy, neslyšel jsem o nějakém plačkovi muži, který by byl pověřen k této službě, ale o plačkách je v písmu dost napsáno. Byly to ženy, které to snad neměli jako profesi, to si neumím představit, ale byli nějakým způsobem zpřízněny s rodinou zesnulého a prostě na ten pohřeb přišli a plakali. A plakali, a plakali, a plakali. Řádně zesnulého oplakávali. Ženy tedy doufají, že se jim alespoň něco z těchto druhých úkolů podaří. Oplakávat mrtvého. A to, že byly skutečně smutné, to je bezesporu jasné. A možná snad nějaká nadpřirozená moc přece jenom jim dovolí vykonat poslední službu, tedy pomazání mrtvého. Ať tak či onak, ty tři ženy jsou ochotné prokázat svému mistrovi lásku až do konce. A to i přesto, že jeho ukřižování jim vzalo všechny naděje a že tenhle velký sabat pro ně byl vším jiným, než jenom dnem vysvobození. Ta sobota, kterou prožili, nebyla tím krásným svátkem izraelského lidu, tím vysvobozením z egyptského zajetí, jak celý Izrael vzpomínal. Pro tyto tři ženy byla sobota těžkým smutkem, ve kterém se jim zhroutily všechny naděje, protože ten, který přišel přece, aby vysvobozoval, leží mrtvý v hrobě. Nechápou, co se děje, ale přesto jsou i s odsouzeným Ježíšem dál a slouží mu. Slouží mu, byť nemohou víc, než účastně stát pod křížem v pátek a dokončit pohřeb v neděli ráno. Tak jejich láska je hodna naší úcty. Nejsou to jenom obyčejné plačky, jsou to ženy, které jsou věrné a vytrvalé až do konce, ještě i dál. Jsou to dvě Marie a Salome. To To, co dělají, patří i k nejlepšímu jednání nás, církve, v těch kritických dnech. Proto je to zapsáno v evangeliu a i s jejich jmény, abychom věděli, že je třeba vytrvat. Ovšem i to nejlepší jednání Ježíšova kruhu chápe smrt jako něco nezvratného a definitivního. Tehdy se neodvážili, a my upřímně řečeno taky asi ne, dosáhnout za hranice smrti. A to přesto, že Ježíš jim řekl dříve ve své pastýřské přípravě na tyto dny doslova přímo, hle, jdeme do Jeruzaléma, a říká, syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, tedy Římanům, budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí a třetího dne vstane. On jim to takhle řekl. A všechno proběhlo tak, jak řekl. A přesto nikdo z nich není schopen vidět, že nejde o tragický konec, ale že jde o naplnění proroctví, a také nikdo není schopen vylovit ze své paměti, že ono proroctví má i tu druhou část, ve které řekl, že potupná smrt není poslední. Proto jsou ony dny před židovskými velikonocemi pro kruh Ježíšových věrných dny hluboké temnoty, z níž není úniku, dny rozpadu nadějí a spásy. Tady bych se zastavil maličko, krátce, a aplikoval, že i my jsme často nedoslýchaví. Myslím vírou nedoslýchaví. Je to malér, na který si církev obecně zadělává celou dobu své existence. Nedoslýchavost. Stále znovu se připravuje o výhled tím, že nepočítá plně se slovem svého pána. Nemáme právo soudit učedníky a ženy a posměšně na ně ukazovat prstem a říkat, vy jste nechápaví, pomalého srdce, vždyť vám to předtím řekl. Vždyť jsme stejní. Jejich příběh nastavuje zrcadlo i nám. Musíme si uvědomit, že ti naši předchůdci to měli asi těžší než my. Pro ně tehdy smrt byla ještě nezvratnější než pro nás. V jejich přemýšlení smrti dominovalo i Hospodinovo nesmlouvavé prach si a v prach se navrátíš. A že Hospodinova věrnost přesahuje i smrt, těžko chápali. Pán Ježíš sice vzkřísil, když s ním učedníci i ty ženy tři chodili dceru Jaira. A někteří i nejbližší byli u toho. I Lazara. A u toho byly celé zástupy. Ale to samo o sobě nemohlo stačit na to, aby změnili názor na moc smrti. Měli to skutečně těžší než my a proto si zaslouží naši schovývavost. Vraťme se k ženám. Došli až ke hrobu. A když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen. Vstoupili do té jeskyně a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho, a zděsili se. Řekl jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl vzkříšen, který byl ukřižován, byl vzkříšen, není zde. Podívejte se na místo, kam ho položili. Ženy se mohly právem obávat, že došlo k tomu nejhoršímu, že Ježíšovi nepřátelé mu nedopřáli klid ani v hrobě, někdy se to stávalo. Ale tuto domněnku hned vyvrací ten mládenec v tom bílém rouchu, který sedí uvnitř. Měl na ně zapůsobit svým zjevem. Takhle nevypadal hanobitel hrobu. Měl připomínat izraelského kněze ve služebním bílém rouchu. Ale to jediné, co vzbudí, je úlek. Úlek, v kterémžto nejsou ženy schopny vnímat žádnou symboliku oděvu. Oni si přece mysleli, že jsou tam sami. Nikoho živého v hrobu je nečekali, natož takhle zářivou bytost. A o to byl jejich úlek hlubší. Podobný úlek z toho, že nejsme sami, ale že Pán Bůh je přítomen rovněž, ten se opakuje stále, již od prvního hříchu. Protože jsme se Pánu Bohu jako lidé odcizili, tak jakékoliv setkání se s ním vždycky šokuje. Tak nějak jsme si, bratře a sestry, zvykli na to, že on je na nebesích a my na zemi. a že se nám moc viditelně neplete do toho, co děláme my, a my se zase moc nepleteme do toho, co dělá on. Ale když dojde k setkání, když se protrhnou nebesa, obrazně řečeno, se stoupí k nám kus boží slávy, tak naše reakce je vždycky stejná, jako těch žen. Dostaneme strach. Strach těch, kteří se dostali někam, kam nepatří. Strach nesvatých při setkání se svatým. Strach z toho, co s námi udělá ten, jemuž jsme takový, jací jsme, jemuž nesmíme na oči. Pán Bůh znovu ale prolamuje tento strach i tehdy a vždycky znovu svým nebojte se a neděste se. To jsou slova první. První slova, která stojí za povšimnutí. Neděste se, to jsou první slova toho mládence v bílém rouchu. Já jsem neprolomil nebesa, abych vás zničil, ale obdaroval a navrátil k sobě. Já jsem nepřišel mstít vinu, ale zachránit provinilé. Nepřišel jsem se žehnout ohněm, ale ohlásit radostnou zvěst, která navrací život. Neděste se. A pokračuje radostnou zvěstí, která zahání tmu, rozsvěcí světlo, staví hráz vší beznaději. Ježíš, ten nazarecký, ten ukřižovaný, zde není. Neukradli jej, ale byl vzkříšen. Poslední slovo tedy nemá nenávist, závist, lhostejnost, hloupost a zrada, ale já, Hospodin, a já se přiznávám k tomuto ukřižovanému. Není to ztroskotalý snílek, kterému je možno prokázat poslední milosrdenství a pak na něj zapomenout, ale je skutečně můj svatý, pravý Hospodin. Proto jsem ho neponechal v moci smrti, jak jsme četli předtím z žalmu, a nedopustil, aby se ocitl v jámě. Jáma. To je celkem jasný termín hrobu. Přijímám jeho kříž, pravý Hospodin, jako svatou smírčí oběť. Skutečně můj spasitel, jímž jsem navštívil a vykoupil svůj lid, a to ještě z horšího otroctví, než je to egyptské, na které v těchto dnech celý Izrael vzpomíná. On je můj služebník, jehož jsem dal za světlo pro národům, aby byl spása má až do končin země. Stavitelé mohli sice tento kámen zavrhnout, ale to nic nemění na tom, že já, Hospodin, jsem jej učinil svorníkem klemby, tedy kamenem nejdůležitějším, bez kterého by stavba nedržela. A tak my víme, bratře a sestry, že to, co se událo na Golgotě, není další tragédie nevinného v nesmírně dlouhé řadě, ale vítězství nad vším, co rozdělovalo Boha a člověka. Proto i dnes nám zní, povstaňte, zajásejte, chvalte mé jméno, už není koho oplakávat. Ježíš jako vítěz zvítězil. Ježíš je pán a vzal smrti právo vládnout našimi životy. A patří sem i to, hle, všechno činím nové. Ženy u hrobu neměly tolik času, aby odkryly, co to všechno znamená, že jejich pán neleží v hrobě, byl vzkříšen, ale mohly pochopit jedno, i přes ten úlek a děs, a sice to, že prohra se nekoná, že není koho plakávat, že ty masti, které koupili, přijdou na zmar, už není koho, jaké tělo promazat, aby nepodléhalo zkáze, protože ono vstalo, ono tam není. Že není nenávratný konec všem nadějím, to pochopili. A to stačilo, aby byli vyzbrojeni k další cestě. A tak i dnes patří, že ten, který s důvěrou přijal, že ukřižovaný Ježíš neprohrál, ale je živ z boží moci, tak má sílu k další cestě. Je třeba dostat se přes čtvrteční a páteční temnoty, dostat se přes Ježíšův kříž, dostat se až k prázdnému hrobu, je třeba prožít setkání s divuplnou boží mocí, s neuvěřitelnou silou, kterou Pán Bůh vládne. Je třeba poznat Pána Boha v jeho moci a slávě. Je to setkání z milosti, nemůžeme si jen tak ho naplánovat, že si vem kalendář a řekneme, tak ve středu se mi to nehodí, ve čtvrtek mám tuhle akci, v pátek to by šlo, Pane Bože, tak v pátek se sejdeme, jo, ukážeš mi svou moc. Takhle to nejde. Takhle my to ale děláme, že? Děláme to se vším ostatním. Když nám někdo zavolá, že se s námi chce sejít, tak přesně takhle postupujeme. Místo schůzky si vybírá Pán Bůh, termín schůzky si vybírá On a způsob setkání s námi je zase plně v jeho režii. My můžeme odmítnout, anebo se můžeme dát pozvat. Pozvat k této schůzce, ve které asi prožijeme děs, strach, úzkost, tak jako vždycky, když se svatý setká s nesvatými, tak jako vždycky, když se Bůh setká s člověkem. Ale protože Bůh je ten, který přišel, aby ne soudil, ale spasil, tak z tohoto setkání ženy odcházejí plny zděšení, ale i radosti. V jeho vítězství je tedy i naším vítězstvím a současně jeho věc je i naší věcí. Spoléháme a spoléhejme na to, že jemu patří veškerá moc na nebi i na zemi a on sám bude dávat moc a moudrost i našemu svědectví. Poslední verš dnešního oddílu končí, že odešli s tím, že to mají říct zejména Petrovi. Zejména Petrovi a my víme proč. Petr byl ten, který byl vždycky nejhorlivější pro Ježíše a nejvíc zklamal, protože se sám svému slovu zpronevěřil a zapřel svého mistra dokonce s proklínáním, zapřísaháním a vším možným, že ho nezná. I Petr má slyšet, že Ježíš vstal z hrobu. Zejména Petrovi mají ženy říct, Petře, žije. A to nás vede k tomu, že zjištíme, Pán Ježíš nepovolává jiné lidi než na naše místo. Nýbrž dá nám moc, v níž budeme my schopni být jiní a dostát svému povolání. Pán Bůh nevyměňuje osoby, vyměňuje jen jejich podstatu. Z toho se můžeme radovat, protože v církvi stále reformované se nedějí neustálé čistky, nýbrž děje se tam stálá proměna srdcí Kristovou mocí a milostí. Proto i my všichni můžeme zůstat a dorůst zralého lidství a být Kristovými vyslanci a vyslankyněmi. Amen. Prosím o tu pátou chválu.